Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, þetta er svolítið ruglingslegt af því að hérna stendur eftir farandi breytinga verða á fyrstu grein laganna. Þess vegna sá ég ekki þessa skilgreiningu á lykilstarfsmönnum vegna þess að þetta er bara breytingar við það. En mér langar að, og það hefur nú væntanlega ekki verið talað um stjórnarmenn heldur framkvæmdastjóra. Mér langar að spyrja út af eiginfjárhlutandi sem að háttur þingmaður Frosti Sigurjónsson talaði að mætti vera hærra heldur en það er núna. En ég skildi þingmanninn háttur þann að það mætti líka gæta sig á því að vera ekki með of hátt eiginfjárhlutvart. Vegna þess að það gæti þá farið út í það að einhverja hegðun hjá bankanum í framhaldi af því. Er það rétt skilja á mig, bara ég sé nú á réttu róli.
Þá svarar ansvarið öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður Suðvestur